Ambientamos. Duración, media sesión. Agrupamento, pequeño grupo. Xa viste los recursos que se poden empregar para ambientar la vosa intervención en galegas polo mundo. Agora toca vos decidir e concretar. En grupo, repartido traballo de ambientación. O que se vai escoitar. Seleccionade a música que ides empregar. Descargad os arquivos de son correspondentes e guardadios nunha memoria portátil, por exemplo, un lápiz USB. Anotade no voso guión o nome das cancións que empregaredes. O que se vai ver, identificade cal será o espazo no que farede la representación. Se tedes dúbidas, preguntade ao profesorado. Escollede un tipo de decorado. No caso de que escollades proxectar, buscade fotos e descargadias. Lembrade guardar os arquivos nunha memoria portátil pro día da emisión. Anotade no voso guión os detalles de ambientación que empregaredes.